Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tarehe ikiwa ni 18 mwezi wa 10 mwaka nao ni wa 2022. Nalo jina langu ni Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Express leo tumekuandalia mambo mengi kabisa yanayohusu vijana kama kawaida, sababu Express ni kwa ajili ya vijana, wanawake, wasichana. Basi tukianzia huko Kenya, Kamau, ni kwamba mjadala unaendelea kuhusu wale viongozi maafisa wanaoteuliwa katika serikali ya Rais William Ruto. Ni kwamba wanaoteuliwa wengi aseme ni matajiri. Ukweli au uongo, sijui wachambuzi watatueleza nini.
Kweli kabisa. Na vile vile leo katika VOA Express tutaelekea huko nchini Tanzania, ambapo mambo yanakwendaje Patrick?
Tanzania ni kwamba Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imeweka mkakati wake wa usimamizi wa maadili kwa wanafunzi kuanzia shule za awali hadi sekondari. Na hii kamao ni kutokana na kwamba vitendo vya dhulma ya kingono dhidi ya wanafunzi wa kike katika shule za sekondari hata shule za msingi vimekithiri, vimeongezeka zaidi.
Katika VOA Express kama kawaida tutakuwa na swala la barazani, swali la leo, na muziki lazima tena utakuwepo ndani ya VOA Express, miongoni mwa mengine mengi ikiwemo taarifa au habari za kimataifa. Lakini kwanza kabisa, kama ulivyosema mwenzangu Patrick, tuende nchini Kenya mara moja, ambapo kamati maalum ya bunge inaendelea kuhoji wale walioteuliwa kuwa mawaziri na serikali mpya yake Rais William Ruto. Sasa wakishapita pale ukaguzi na kukubalika na wabunge, ndio basi wataidhinishwa kuwa mawaziri na waanze kazi mara moja. Lakini kufikia sasa, tangu mahojiano yaanze jana, kumejitokeza mambo mengi, wengi wakisema utajiri wao, na utajiri ni wa kutisha. Wengi wao kwa kweli sio
mabilionia,
ni watu wenye fedha nyingi. Lakini sasa swala kuu linakuwa je, waliingia kwenye kampeni kwa lugha ya kusema kwamba tunakuja kusaidia maskini kujikwamua kutoka kwenye hali
wanajiita aseme ni mahustlers.
Lakini sasa je, nyinyi ni matajiri? Lakini ni mazungumzo ama ni swala ambalo limeibua mzungumzo ama majadilio mengi
miongoni mwa vijana.
Na sasa hivi nataka tuungane naye ama tusikie maoni ya kijana mmoja kwa jina Alice Wacharo, ambaye pia ni mwanaharakati wa masuala ya vijana nchini kule Nairobi. Na kitu cha kwanza ningetaka wewe Alice Wacharo utueleze, je, wewe unaonaje swala hili la viongozi wale kuwa matajiri na ila wanaongoza maskini hapa? Unaona kama inafaa wawe ndio viongozi wa wale mahasla, au kwako maoni ni yapi?
Kulingana na mimi kama kijana, oni ambalo naweza toa kulingana na hao mawaziri ambao wamechaguliwa na wana kipato kikubwa, mimi siwezi pinga. Wacha tu siku zote waweze kutuongoza pale, kwa sababu hata tukichagua vijana ambao labda hawana chochote, siku zote wakienda pale, kitu cha kwanza ambacho wanafanya ni kwamba wanajitajirisha, unaona. Na tukisema kwamba tukichagua wale watu pale, ni watu ambao wanafaa kwenda kututetea sisi pale, waende kufanya nini, ila unapata kwamba ukimchagua ambaye ni mchochole, kitu cha kwanza akifanya kienda pale ni kwamba atajitajirisha yeye. Hivi basi kioke ambao wako na kipato pale, maanake aliyeshiba siku zote hata kula sana. Hivyo mimi kama kijana bwana sina shida yoyote, wacha tu kuwa pale. Maanake hata kuna mfano wa vijana ambao tuliwachagua pale wakaenda bungeni tukidhania kwamba watatutetea, wapi? Hatujaona tofauti mpaka leo. Mtu alienda pale kwanza hata anakusahau.
Lakini Wacharo, kuna swali ibuka hapa, mtu anajiuliza, vijana nao ambao wanachipukia, sijui kama labda kesho wana nafasi au matumaini ya kuwa viongozi, je, vijana wana matumaini ya kuongoza wakati mmoja pia wakiwa kama mawaziri kutoka katika ngazi za chini?
Miundo misingi ya siasa ilivyo Afrika, yani kijumla, mimi sioni kama ni jambo ambalo tutaweza kulibadilisha hivi karibuni. Lakini siku zote bado tunashikilia kwenye matumaini, tunatumai kwamba siku moja tutaweza kubadilisha kasumba iliyopo ya kwamba matajiri siku zote tu ndio wataweza kufanya nini, wataweza kutuongoza pale. Ila ni jambo ambalo litachukua muda mrefu kulingana ninavyoona mimi, lakini hatutakata tamaa. Tutazidi tu kutumai kwamba siku moja historia itaweza kubadilika pale. Siku zote tunaambiwa kwamba, yani, kuna msemo unasema kwamba vijana ndio viongozi wa kesho, ila naye pia mzungu akasema kwamba tomorrow never comes. Sasa unaona kwamba ni mambo mawili ambayo anakanganya. Sasa sijui tufuate lipi, tuache lipi, unaona?
Tomorrow never come. Harrison, nina swali kidogo. Huu utajiri ambao wanautangaza hawa ambao ni wateule, ni katika sheria za Kenya lazima uelezee utajiri wako kabla ya
Ya, kwa sheria mpya na kwa mujibu wa katiba mpya ni kwamba sasa hivi afisa yote wa umma lazima atangaze utajiri wake ujulikane, maana yake anatumikia umma. Na ni njia moja wapo pia ya kuzuia ufisadi. Ikawa kwamba unasema utajiri wako, labda katika uongozi wako pia wakati fulani pia utataja utajiri wako, watu waone umebadilika kiasi kipi.
Sawa kabisa. Haya basi, tunakwenda naye Aline Sano na kitu chake hicho ndakwikundira pole pole tu. Niteka kuwandi kungi nawe, wapwizi tekanda mwisi nyawe. Aba pjeni bawe ni uwe, mabjari nikiba chukire zinawe. Oh my god, kaira fashe sizore kura. Aline Sano akishirikiana na B-Face katika wimbo wao ndakwikundira. Kama unajua maana yake ndakwikundira,
labda unifafanulie kwa kweli.
Ni mambo ya mapenzi tu, maana yake anamwambia mpenzi wake, mimi nakupenda tu. Mm-hmm. Yaani wewe ni wangu, nakupenda. Kukunda maana yake ni kupenda.
Ah.
Ni mapenzi, love.
Uh-huh.
Kwa hiyo wewe ni mtu wangu, ndakwikundira. Alafu huyu mwingine anasema tutakuwa kolesere. Yaani hatuachani. Tutoko pamoja kila mahali,
lakini kwa sauti,
kila wakati,
kwa sauti yake unaweza ukasikia kweli ni mambo ya kimapenzi tu, hata kama uelewi lugha unasikia flow yenyewe inakueleza kwamba ni mambo ya mapenzi.
Bila shaka Aline Sano ni msanii wa huko Rwanda, anakuja juu kabisa. Ni kijana mwanamke anakuja na vitu vizito vizito, na ndio mambo ya Express, lazima tukufurahishe, tukuliwaze mahali popote pale ulipo. Basi moja kwa moja tuelekee huko Tanzania. Ni kwamba wakati nchi ikitikiswa na matukio ya udhalilishaji wa kingono kwa watoto, serikali imeshtuka na kutaja mkakati wake wa usimamizi wa maadili kwa wanafunzi kuanzia shule za awali hadi sekondari. Waraka huo ulitolewa na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia na kuanza kutumika tangu Oktoba 10 mwaka huu. Umetoa maelekezo 11 inayoamini yataimarisha maadili. Waraka huu unaelekeza shule zote kuanzisha au kuimarisha kamati za maadili na nidhamu shuleni ili zifanye kazi zake za ujenzi wa tabia na maadili mema kwa wanafunzi. Basi moja kwa moja nilitaka kujua nini maoni ya wale wadau ambao wanajihusisha na masuala ya kutetea haki za wanawake, wasichana. Nimeongea naye huyu Tike Mwambi Pile, ni mkurugenzi wa chama cha wanasheria wanawake huko Tanzania. Anasema amefurahishwa na mkakati huo, lakini vile vile kuna ushauri ambao anatoa kwa serikali ya Tanzania ili mikakati hii au mkakati huo na ufanisi. Tusikie anavyozungumza.
Na katika hiyo mikakati bado naendelea kujiuliza na kufuatilia kujua kama je, hii mikakati ambayo inaandaliwa na wizara zingine kama hiyo ambayo tumetoka kuiongelea, Wizara ya Elimu, je, zinaongea lugha moja? Je, ni sehemu ya ule mkakati mpana ambao umeandaliwa na wizara mama? Kwa sababu mambo mengine yanafanyika, lakini swala la watoto liko chini ya wizara ya maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, ambao ndani ya makundi maalum watoto wapo. Na nafikiri ni vizuri sana kama hii mipango ingekuwa inaongea lugha moja, au hii mipango inafanyika kwa jinsi ambayo hakuna kujirudia rudia kwenye wizara zingine na wadau wengine. Lakini ni effort nzuri ambayo kama wadau ambao tunafanya kazi kwenye eneo la watoto lazima tulifurahie na tuisherekee, lakini pia tufanye kazi kufanya ufuatiliaji wa karibu kujua utekelezaji wa hii mikakati na kuona ufanisi wake.
Basi huyo ni Tike Mwambipile, mkurugenzi wa chama cha wanasheria wanawake huko Tanzania, akiongea nasi kutoka huko Dar es Salaam. umesikia hiyo Kamau anasema mikakati ni mingi, sasa kwa hiyo lazima kuwe na kama vile uwiano au mkakati mmoja upande wa serikali kuhusu na masuala haya kuweza kulinda wanafunzi wa kike kutokana na vitendo vya kudhulumiwa kingono.
Kweli kabisa, yote haya yanaendelea ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Vema kukuambia kwamba tunapatikana kwenye baadhi ya radio zetu shirika ambazo ni nyingi sana, zikiwemo Radio Sunrise kule Arusha Tanzania, kuna vile vile Storm Radio Geita Tanzania, kuna Radio Malaika kule Lubumbashi DRC, RTG Radio Butembo na Radio Mwananchi Nakuru huko nchini Kenya, miongoni mwa nyingine nyingi. Sasa tupate habari za kimataifa.
Ndege ya vita ya Russia imeanguka katika jengo linalokaliwa na watu katika mji wa Azov huko Russia na kuua watu 13. Watu watatu wamefariki waliporuka kutoka kwenye ghorofa hiyo lililokuwa linaungua moto. Ndege hiyo ya kuangusha mabomu imeanguka baada ya injini yake kukataa kufanya kazi ilipokuwa katika mazoezi. Watu wengine 19 wamelazwa hospitalini wakiwa na majeraha. Wizara ya ulinzi ya Russia imesema kwamba rubani na watu waliokuwa kwenye ndege hiyo walinusurika.
Umoja wa Mataifa umesema kwamba walinda amani wake watatu wameuawa na wengine watatu wamejeruhiwa vibaya Jumatatu baada ya gari lao kukanyaga bomu lililotegwa barabarani kaskazini mwa Mali. Wanamgambo wanahusishwa na kundi la kigaidi la Al-Qaeda wamekuwa wakifanya mashambulizi nchini humo kwa miaka kadhaa sasa. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephanie Dujarric amesema kwamba walinda amani hao walikuwa wakiondoa vilipuzi vya kutegwa ardhini kwenye makazi ya kaskazini ya Tasalit kwenye jimbo la Kidal wakati wa tukio hilo.
Na maporomoko ya ardhi yameua watu watatu huko El Castano, Venezuela, wiki moja baada ya kutokea maporomoko makubwa ya ardhi katika eneo la Las Tejerias, jimbo la Aragua. Rais wa Venezuela Nicolas Maduro amethibitisha kutokea kwa maporomoko hayo ya ardhi. Video za tukio hilo zimesambazwa kwenye mitandao ya kijamii. Mawe, miti na magari yamesombwa huku zaidi ya nyumba 50 zikiwa zimeharibiwa. Maduro amehutubia taifa na kusema kwamba maporomoko hayo yamesababishwa na mvua kubwa kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa.
Zaidi ya makundi 40 ya kutetea haki za binadamu yameomba baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa kuitisha kikao cha dharura cha kuzungumzia msako unaofanywa na serikali ya Iran dhidi ya waandamanaji. Taarifa hiyo pamoja ilitolewa Jumatatu inaeleza wasiwasi uliopo kutokana na taifa hilo la Kiislamu kufanya msako wa kitaifa dhidi ya waandamanaji wanaolalamikia kifo cha Masha Amini, mwanamke wa umri wa miaka 22 aliyekufa akiwa mikononi mwa polisi baada ya kukamatwa kwa tuhuma za kukiuka maadili ya kuvaa hijabu. Makundi hayo yanasema kwamba ushahidi uliokusanywa unaonyesha kwamba maafisa wa usalama wanatumia silaha za moto.
Akapela nitaimba nae, hawataki nyimbo ipendae, mindo baba na yeye mamae, hata nikimkosa kidogo, ikiwa mbali nae kidogo, kama pochi mindo bekia nae, kangangana kama rupa nae, midereva kama utingo nae, wanasema siachani nae, kama pochi mindo bekia nae, kangangana kama rupa nae, midereva kama utingo nae, wanasema siachani nae. Bego meri washa, washa, mina simu meri washa, washa.
Kiashiria kamili kwamba wakati wa barazani umeshafika hapa ndani ya VOA Express, ambapo tuliuliza, je, kufunguliwa kwa baa katika maeneo ya makazi ya watu ni tatizo kubwa sana katika mienendo ya kimaadili kwa vijana, hasa wale vijana wadogo? Ni jambo ambalo kweli limetia fora sana kwenye mitandao ya kijamii. anapoondoka pale Abdul Kiba na ngoma yake Washa, yote ndani ya VOA Express
akishirikiana na K2GA.
Lakini kwanza, kabla hatusome mchango ambao ulichangiwa kutokana na ba kwenye sehemu za makazi, nataka tu kidogo kwanza tumsikie msikilizaji ambaye yuko kwenye laini ya simu. Karibu sana kwenye barazani ya VOA Express. Taja jina na sehemu unakotokea na kisha utoe mchango wako. Karibu.
Naongea na Amos Maduni kwa pande za Gambasingu kani Kilima. Baraza leo kila kilicho kwa kinazungumziwa pale si sahihi kufanya biashara, kujenga sehemu ya makazi ya watu, kaweka biashara tofauti na jamii inayozunguka, kwa sababu ni kukiuka maadili ya jamii inayokuzunguka, kwa sababu sio eneo halijatengwa kwa ajili ya biashara inayotaka kumfanya.
Sasa ndugu Amos, umesema unaitwa Amos ya? Halo?
Yeah.
Haya, Amos, nikuulize, yani we unapendekezo lako ni baadhi ipelekwe zitengewe mahali maalum kama vile viwanda mfano, zisiji zikajikuta katika makazi ya raia wa kawaida?
Mi navyoona hizo biashara ziwe zina sehemu maalum kabisa.
Mhm.
Serikali zikaidi zile biashara ziwe zinatengewa sehemu, ili hata kama mtu anaenda anajua kwamba anaenda kwenye eneo la starehe, lakini mbele ya watu wanapoishi, kwa sababu ukikuta kama baa imewekwa pale itakuwa na kuna vitu vinavyosababisha watu kukosa amani. Mtu amelala saa 7 ya usiku, mara mziki unapigwa na vitendo vingine waga vinaweza kusababisha hata ugomvi kwa jirani, wanagombana huku muziki linapiga, huwezi ukasikia ukaenda kumsaidia jirani yako. Kwa hiyo mimi ningeona tu bora watenge sehemu maalum ya starehe.
Na Amos, haufikiri labda pengine baadhi inaweko karibu na makazi kwa sababu ndipo wateja walipo?
Wateja wako pale.
Hilo sawa kwamba wateja wako sehemu zile, lakini starehe kama starehe ingetengewa kabisa. Mimi ninavyoona serikali jitahidi tu hiyo inatenga sehemu kama maviwanda ambazo zina ni vitu ambazo zinaashiria kelele, sio zinatengewa tu eneo wao wanafanyia biashara huko.
Asante sana Amos kwa mchango wako kwenye barazani. Vizuri, tusome pia ujumbe ambao umeandikwa na wasikilizaji wetu kupitia mtandao wa Facebook. Namuona Koledha Mologa anasema yuko kule Manyara. Anasema yani sio kwenye makazi tu, ni barabarani tena, hakuna parking, ndio kupaki kwenye barabara kupita shida na zilivyo nyebamba. Acha tu yeye analalamikia tu, hata sio makazi peke yake, pia msongamano kwenye barabara ambapo pale wateja wa bawana wanaegesha magari kule barabarani.
Huyu anaitwa Mama Maigi anasema uliwa maeneo ya makazi ni tatizo, ila itapelekea kuwa tatizo kama watashindwa kufuata taratibu za kisheria za ufunguaji biashara zao. Kwa mfano kufungua ba, taratibu zao ni kuanzia saa 10 jioni.
Simon Kilonzo yuko kule Kenya anasema kwamba anaona sio poa kabisa kwa sababu ya usalama wa wafanyakazi na wahusika wengine katika maeneo ya makazi.
Naam, Hamisi Mangati Nyonyo Mnyausi anasema balozi wa Gogo kutoka huko Mayamaya ya Dodoma anasema kuhusu ba kufunguliwa katika maeneo makazi sio jambo stahiki na sahihi. Hivyo tunahitaji kuona serikali za vijijini kwa watendaji wa halmashauri kutokuruhusu ba katika makazi, maana ina uhalisia wa kizazi.
Namuona baba la mashabiki Ibra anasema yuko kule Butembo, anasema basi hiyo tatizo kufungwa kwenye makazi, ila lazima sheria zizingatiwe, ila kwa upande wangu ni vizuri tu. Na naamini hivyo kwamba yeye haoni tatizo lolote iwapo kanuni zitazingatiwa.
Basi tuwashukuru wale wote waliochangia kwenye mada yetu ya barazani leo. Moja kwa moja Kamau, tuende kwenye muziki, na muziki leo tunaungana naye Danny D akishirikiana na Jovial, wanakuja na kitu chao pole pole.
Unampa hizo huduma, akitoka pale unapata pale ameinuka kidogo, aizatembea, wengine wanatoka hapo kitabasamu, wamepata tumaini katika maisha. Pia na wewe unapata kutia nguvu, naona tayari umekuwa.
Mapenzi yatakipupa nikishtuka ndio kumekucha moyo na nisutasuzi pumzi zinachanja mbuku iliacha machao kwa msala umitao nimepata funo nono wa uliempata kitu mwana doa nimekuwa ya kale. Utapona pole pole, pole pole. Utapona pole pole, pole. Utapona pole pole, pole pole. Utapona pole pole, pole.
Sita juta, sita juta, sita juta, sita juta kukupenda. Sita juta, sita juta, sita juta, sita juta kukupenda. Sita juta, sita juta.
Ulivoniacha mwenzio uliniumiza, nilibaki kilio. Mbio za sakafuni zimeishia ukingoni.
Mbio za sakafuni uishia ukingoni.
Pole pole tu.
Amekuja na spidi ya kupenda sana, lakini
anaende pole pole.
Twende pole pole.
Mambo ni pole pole.
Usiharakishi mambo.
Aha. Yote ni ndani ya VOA Express. Jiji kuu la Marekani Washington DC, tunapoelekea kwenye kama huna kazi la kufanya ni nini, kujituma ili ukapate lishe au ukapata chakula cha kutia mdomoni. Sasa kuna mtaalamu wa kutengeneza viungo bandia na kwa jina lake anajulikana kama Job Masanda. Sasa alijipatia riziki kutokana na kutengeneza viungo bandia kwenye wenye ulemavu kutokana na ajali au magonjwa. Na Amina Chombo ndiye amekusanya ripoti zaidi. Hebu tusikie yeye anavyopata maamkuli yake kutokana na kutengeneza viungo hivyo bandia kama una kazi.
Ilianza mwaka wa 2012. Nilipo hitimu kutoka katika chuo cha mafunzo KMTC kutoka Nairobi, nikaja moja kwa moja mpaka huko Mombasa. Mahali pale panaitwa PDK, nilianzia hapo kwa taaluma yangu ya kushughulika na hii swala la kushughulikia walemavu na kutoa huduma kwa walemavu. Kile ambacho kinanitilia mkazo ama kinanimotivate zaidi ni wakati mtu amekuja kwako pengine amevunjika moyo, ambapo unapata unamsaidia ama unampa hizo huduma. Akitoka pale unapata pale ameinuka kidogo, aizatembea. Wengine wanatoka hapo kitabasamu, wamepata tumaini katika maisha. Pia nawe unapata kutia nguvu, naona tayari umekuwa msaada kwa mtu fulani. So ile jambo linanifurahisha kila asubuhi nikiamka, najua mpaka siku ya leo naweza fanya mtu akapata tabasamu na maisha yake yakainuka. Kupoteza kiungo katika mwili si jambo rahisi, ni jambo ambalo ni ngumu sana. So unapata kuna wengine wanaweza kuja kidogo, mtu amevunjika moyo kabisa, wengine hata pengine anaona afadhali hata afya ama ajitoe uhai. Lakini katika hali hiyo unapata ukiongea naye, mkifanya counseling kidogo na mahojiano na ukiongea naye, anapata tumaini. Sasa sili jambo rahisi, changamoto ziko mbalimbali. Sasa mambo kama hayo unakutana nayo, lakini vile vile kuna vile ulifunzwa pia nayo katika ile hali ya ubinadamu, unaweza mtia mtu moyo na akapata kupata tumaini katika maisha.
Karibuni vijana watamaliza mtihani wa kidato cha 4 na kuelekea katika vyuo vikuu. Je, unawashauri vipi kuhusiana na taaluma hii?
Unaweza kutia moyo pia nao, wanaweza jiunga na taaluma hii. Unapata unaweza saidia watu wengi. Changamoto ziko, lakini kama vile vile katika taaluma mbalimbali unaweza pata ukafaulu. Na karibuni sana. Changamoto pia ka pengine kwa serikali ni wafanye awareness na pia kuajiri wengi ambao wanahitaji, kwa sababu kuna wengi wanahitaji huduma hizi, lakini unapata katika sana hospitali mbalimbali za serikali hakuna facilities ambazo zinapeana hizi. Sasa unapata ajira pia nayo ni kidogo, na pia walemavu wanapata kupata changamoto sababu inabidi wanaenda hatua mbali kutafuta hizi huduma, lakini kama serikali ama the county government can enhance na zikaweze kuanzisha vitu kama hivi katika serikali baadhi ya zahanati na hospitali mbalimbali, itakuwa faida kwa walemavu na pia na watu wakapata ajira.
Unaona jamaa anafanya vitu vya maana kweli.
Kabisa.
Na unajua kununua viungo hivyo bandia ni hela nyingi sana ukienda kwenye maduka
yale ambayo yanaviuza.
Ya, kwa hivyo katika hali labda pengine ngumu ya kiuchumi, anakuwa anafaidika pia, anapata.
Lakini anasaidia na wale watu ambao wana pato la chini ambao hawezi kumudu kununua vile vitu vile viungo bandia ambavyo vina bei ghali.
Alafu kama kijana si unaona amejituma.
Kabisa.
Basi amepata ajira.
Ni yale masuala ya wanaambiwa wajiajiri, mm-hmm. wasisubiri ajira. Mm-hmm. Kwa hiyo kila mtu anatafuta njia za kujiajiri. Basi tumpongeze tu amefanya jambo jema.
Basi tunapoelekea kukaribia kukamilisha Express, tuangalie baadhi ya masuala yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii.
Kwenye mitandao ya kijamii habari ambayo inazungumziwa zaidi ni upande wa michezo. Huyu mchezaji ni wa Ufaransa lakini ni mchezaji mshambuliaji wa timu ya Real Madrid, anaitwa Karim Benzema. Basi kwa mara ya kwanza amepata tuzo wanasema Ballon d'Or au Golden Ball. Yani ni tuzo ambayo inapewa wachezaji waliofanya vizuri, tuzo ya kupata mpira ule wa dhahabu, na ni baada tu ya kufanya vizuri na timu yake ya Real Madrid ambayo ilikuwa ndio bingwa wa Champions League msimu uliopita, lakini vile vile alifanya vizuri katika timu yake ya taifa ya Ufaransa. Na Benzema huyu ni Mfaransa wa kwanza kushinda tuzo hiyo, tuzo muhimu sana, tuzo kubwa. Baada ya mchezaji mwingine wa Ufaransa anaitwa Zinedine Zidane. Unamkumbuka Zinedine Zidane
kabisa.
Miaka 1998 ambaye alifunga mabao kibao kabisa katika michezo tofauti. Hata Karim Benzema na yeye pia alikuwa mfungaji bora katika Champions League iliyopita. Anaendelea vizuri vile vile pamoja na umri wake mkubwa, anaendelea kufanya vizuri na timu yake ya Real Madrid.
Basi nchini Kenya, jambo ambalo linaendelea na lilizungumzia pale mwanzoni ni kuhusiana na mahojiano yanaendelea ya wale mawaziri walioteuliwa.
Mm-hmm.
Na sasa leo kumetokea kicheko kule bungeni ambapo mmoja wao aliyeteuliwa kuwa waziri wa masuala ya ndani ama usalama wa ndani, Kithure Kindiki, wakati akizungumza na kusema kwamba atakuwa mtiifu kwa serikali, alisema nitakuwa mtiifu kwa naibu rais Rigathi Gachagua, lakini walipofika kwa rais ulimi ukateleza akajisahau,
akasema
nitakuwa mtiifu kwa Rais Uhuru Kenyatta.
Wamchunguze vizuri.
Ndipo mambo yanavyo.
Ulimi umeteleza tu.
Mm-hmm.
Haya basi, bila kuchelewa twende kwenye swali la leo. Kama au ili swali kabisa limeleta kitabu cha maoni lukuki.
Nini kinachokufanya iwe vigumu kwako kujikwamua katika umaskini?
Haya, namuona huyu anaitwa Liza Bishaf, anasema sababu ni zile zile. Hana mtaji, lack of capital. Alafu hakuna miundombinu bora, good infrastructure.
Namuona wa Kafara anasema Geoff kutoka kule Kitale nchini Kenya, anasema ukosefu wa uhamasisho na elimu kuhusu ni miradi ipi zinaweza kutekelezwa ambayo moja akiegeza inaweza kuleta faida. Basi ye, na mtaji pia ni shida. Yeye anasema ni uhamasisho na mtaji.
Haya, huyu anaitwa Msigwa Enoch anasema hakuna anayependa umaskini. Tatizo ni mtaji. Kingine watu tunaishi nao na kucheka nao ndio wanatamani tuwe na tunalia lia anytime, ndio furaha yao, hawataki kuonyesha njia za mafanikio. Hii ni Afrika.
Mchana J Mchana kutoka kule Morogoro anasema mimi ni mkulima mdogo wa korosho. Kuna gharama kuanzia maandalizi ya shamba, kulima, na yeye changamoto pia inaonekana pia ni mtaji.
Wote wanalia na mtaji. Basi kufikia hapa hatuna budi kumalizia na Express leo. Tuwashukuru, mlikuwa nami Patrick Nduimana na Harrison Kamau. Upande wa mwelekezi wetu ulikuwa naye Saida Hamdun, msimamizi wa matangazo Ili Gongo. Basi kwa pamoja tuna wageni kuwatakia jioni njema, tunawaachia na kibao hiki murua kabisa.
Nimepata fununu na uliempata kikomwana.